یو حال د کافرانو د مشرکانو ذکر کوي. و اذا پکم وقت یقیلا چویلشی لهم دیتا, یعنی دی کافرانو تا چویلشی چی انفقو ولگوی مما دا حغ ماننا رزقكم الله چی رزق در کرده دی تاسو دا اللہ تاسو اللہ کم رزق جی در کرده دا غمان نو لگوی. قال الذين كفروا نوائی حغ کسان چی کافر دی للذین حغ کسان تا آمنو چی ایمان روڑ دے مومنان دی انطعمو آیا منگ طعام ورکو من حغ چاہتا لو یشاء اللہ کچر خوخشو ود اللہ اطعمہو ناغیت بے طعام ورکڑے وے. کافر یعنی پا جواب کی مسلمانانو تداوی چکل مسلمانان ورطوی چمالو لگوی او دی غریبانانو مسکنانو تا دی اغا حق ورکی لدی جواب کی داوی او دی جواب دو وجی مفسرینو ذکر کری چی دا دی استحضاو خندا کولا چی منگا حاغا چا تسنگ ورکی چی اللہ رب العزت ندی ورکی او غریبان او فقیران پیدا کری لدا دی او قسم تا استحضا او خندا کولا. دویم وجه علماء دا ذکر کرے چی دی دا مومنان نخبدا خبر او ردا چی رازق اللہ دے دارنگ ہر اوکار بغیر دا اللہ دا ارادی نے نکی ندی مشرکان وی مسلمانان تے چتا سوائی چ اللہ رازق دین بیا مل سنگ وائی چ دی تمال ورکے دین چتا سوائی چ دا اللہ دے ارادے نہ بغیر بل شے نکی گی نمنگم دا اللہ دے ارادے سر موافقت کو کہ اللہ ارادہ نہ دے لرلی ورکول نمنگ سنگ دے لورکو نمنگ دا اللہ دے ارادے سر موافقت کو چه رب العالمین دی تا ندی ورکڑی نمونگ ور تسنگ ورکو دا هر حال دی استحضا کولا او دا حکم شرعی داغین انکار کولو دا بخل دا کفر او دا شرک دا وجنا. و اذا قیل رزقکم اللہ چه رزق در کڑے دے تاسطا اللہ دا اللہ چه کم رزق در کڑے د دین اولگوی غریبانان و مسکنان و سر مدد و نصرت و کئی. قال اللہین کفرو نوائی حغ کسان چه کافر دی للذین حغ کسانو تا آمنو چه غی ایمان روڑ دے مومنانو تا کافر وی انو تا عمو آیا منگا تو عام ورکو من حغ چاہتا لو یشاء اللہ کچرخ و خشو ود اللہ اطعمہو نئی تب اطعام ورکڑے نچی دا اللہ مشیت او دا اللہ ارادہ ندشی نمونگم دا اللہ دا مشیت او دا ارادی سرم موافقت کو لکسرنگ اللہ نورکی ندہ سنگ نورکو یا ور توجہ ممنانو تاو شوائی چھ رازک اللہ دے نبیا سرنگ منتوائی چھ غریبانانو سرم مدد و نصرتو کا ان انتم نئی تاسو دادا کافران مسلمانانو توائی ان انتم الا فی دلال مبین نئی تاسو مگر پا گمراہی خکارا کیے تاسو سریح خکارا گمراہان یے. یو حال دائی ذکر کو نوز دی آیات کریمہ کے بل حال ذکر کئی چی در رب العالمین دا حریو حکم پوری دا کافر استحضا و خنداوا ورتبوئے لسل چھ مالو لگو یہ بھی اللہ رازق دے اللہ چھو سڑے غریب پیدا کرے نو من سنگ ورکو من سنگ دتا ورکو منگم دا اللہ رب العزت سر موافقت کر چھ اللہ دے غریب و مسکن پیدا کرے نو منگم دتا نورکو. ویقولون وائدہ کافر متا هذا الوعد کلبائدہ وعدد قیامت درات لو نبی علیہ السلام و مومنان توائی تاو سوائی چه قیامت برازی نو دا قیامت وکلے ویقولون وائی دی متا هذا الوعد کلبوی دا وعدا دراتلو دا قیامت ان کنتم کچریئی تاسو صادقین رشتینی تاسو پر اختل دعوی و خبرت کی کہ رشتینی ہے کہ تاسو آئی قیامت برازی مڑی بجوندی کی اللہ رب العزت بے حساب کتاب کا ندا بکلے بیٹھو کی کولی استحضاء کولا اور چون کی قیامت دی منلنا اللہ فرمائی ما ینظرون انتظار نکوی دوی الا صیحتا واحدتا مگر دے چغی ای دی بس دی ای چغی پہ انتظار دی اور دی ای چغی نمراد دی دے کی لمنیش پہ لئی دا ما ینظرون دے انتظار نکوی الا صیحتا مگر دے چغی واحدتن دیوی تأخذهم چروب نسی دوی لردا چغا وهم یخصمون او دی با جگڑی کون کی پر اخپلو جگڑو او پر اخپلو باطلو خبرو کی با دی لگی آئی پر اخپلو باطلو خبرو کی با لگی آئی او دی با یعنی اغا چغا دا قیامت رو نسی ورد اباب طالبان بار کینیو قرآن نر اخلی دعوام علیہ ازان سرے مکرے گئی خاچے کم طالب سر قرآن نی کم طالب سر جو قرآن نی یا کم سری قرآن شریف ویلے او دے وگل سر کینی نمی پرے گئی بشک خبروان جند خبرہ لطول منل تاس لگو را بار بار ویلے سن چھے کم مرگری قرآن ویلے لے وقت القرآن را خلی بعضی مرگری دی آئی قرآن شریف نمی ویلے ناخو مجبورن دے بل سر کینی چھے چا قرآن شریف ویلے بل سر کینی ناغذان سرم اپنی دے ہر سڑے چھ قرآن ویلے او دے خاص کر طالب دے او دے قرآن میں راخلی ناغذان سرم اپنی دے ہر سڑی دے پکار دی چھ مستقل دے ذکر پنیت بانی کی ما ینظرون انتظار نکوی دی الا صیحتا واحدتا مگر دے چغی ویلی تأخذهم چھ روب نسی دوی وهم يخصمون او دی با جگڑی کوی پا دی اخپلو باطلو دنیاوی دی معاملاتو کی پا جگڑو بحثنو بلگیائی چی قیامت براش فلا يستطیعونا ندی بطاقت او نشی لرلے توصیتن دا وصیت کولو کپکور کیوی نو وصیت لبسم نشی او کدکور نباروی نو دی بطاقت نلری ولا الہ اہلہم یرجعون او نب دی اختل اہل و عیال و کورنتا واپس شی نا صافی با قیامت راشی او روایاتو کراغلی چی دے دے چی مفسرینو ذکر کری دا قیامت دارن بیش کولی با نا صافی ہوالے شی روایاتو کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی دی چه یو سڑی بدا سیوی چه دا گڑی شودگه لشری نا آغا شودگه لا خوڑلی نی خیامت براش یو سڑی بروتا یو ٹکال تناسوی نوڑای بیدا سی خلی تروانکڑی لا خلی تب رسولی نی او خیامت براش یو سڑی بلاڑوی بازار کی او دا کپڑی دکاندار سر بناسوی اغب والا کپڑا مخلی خی او پختل منس کی دوی دا نرخ خبر بکی لاوے دا نرخ معاملہ ختم کرنی چی قیامت براش نو ناسا بھی با قیامت راشی خلق با پخپل خپلو کارنو کی لگی آئی او قیامت براشی ما ینظرون انتظار نکوی دی الا صیحتا واحدتا مگر دا چغی اوی تأخذهم چروب نسی دی وهم یخصمون او دی با جگڑی کوی فلا استطیعون نو دی با طاقت ان لری توصیتن دوصیت کولو ولا الى اہلهم او نبدا اخبال اہل عیال تیرجعون را واپشی کپا کور کی دے نو وصیت لبسم نشی او کد کور نبار دے نو کور تدراتلو مقب ملاو نشی ونفخ فی السور داوس دویم زل پکی ذکر دے یو زل با اسرافیل علیہ السلام پشمیلے کی پکیوں کی نو تمام مخلوق دا بفناشی او فنا بپراشی آیا بدیم دل چپ کی نجوندی بشی احادیث کراغلی دی چر دوار شپیلو پا منز کی سلویخ کال مدبئی ونفخ فی السور او پکے بوکڑیشی فی السور پشپیلے کی فاغاهم مناسا پی دوی من الاجداس دا قبروننا الی ربهم دخل رب طرف تینسلون منڈ بوہی دا دوی مشپیلے دا پکینا پس تمام مردگان مد قبر نرا پورتشی اور ہر سڑے ب میدان د محشر طرف تمنڈی ہوئی ونفخ فی السور پکے بوکڑیشی پشپیلے کی فَإِغَاهُمْ نُنَا سَاپِ دِي مِنَ الْأَجْدَاسِ دَقَبْرُنُنَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ دَخْبَ الْرَبْتَ رَفْتَا يَنْسِلُونَ مَنْدِ بُوَي قَالُوا وَائِ بَجِي يَا وَيْلَنَا هَائِ تَبَاهِي أَوْ بَرْبَادِي دَ مُنْدَ پَارَا مَنْ بَعَسَنَا چَارَا پُورْتَ كُمُنْغَا مِنْ مَرْقَدِنَا مَرْقَدْ وَيْلَكِي عَرَامْتَ دِخْبَ الْعَرَامْنَا دا کا مصدر نیمی شی مرقد نمانا بید آرام شی او خوب من باعثنا من مرقدنا چارا پور تکو من دا دیخ پل خوبنا او یا مرقد دیده کی ظرف دے چارا پور تکو من دا دیخ پل خوب دا زینا گورا دیده کی دے دا کافران مشرکان قبر تا دا خوب زی و یا ور تا خوب وی آلان کدا خود قرآن پا آیاتونو سر ثابت دا او پا احادیث و متواترو سر ثابت دا چه کافر و ظالم و گنہگار بانی پا قبر کی عذاب دی نو دا سرنگ قبر تا وی دا آرام زی نو دا آغی علماء مختلف جوابو نکڑی یعنی دا اشکال لے چه قبر کی خو عذاب دے اور دمر سخ عذاب دے چھ داغے سے انتہا نشتا داغے باوجود کافر قبر تسوئی من بعثنا من مرقدنا چارا پورت کو منگا ددی خپل خوب د زینا د خپل آرام د زینا نو نما داغے دری جواب نکڑی یو جواب دا دے یو جواب دا دے چدا دئی دیتا دا خوب او دا آرام زیوئی نو دا دا قیامت دا اغا حیبتونو پا مقابلہ کیوئی دا قیامت با دمر لوی حیبت وی او دا قیامت دا ورزی با دمر لوی عذاب وی چی دا قبر عذاب با داغی پا مقابلہ کی آرام وی او دئیتا با یو سکون وی نو دیدے کی دا مرقد ور تا پا اعتبار دا عذاب دا قیامت وی او دا سیدے چی دا قیامت دمر سخت سزا دا چی دا قبر سزا دا آغی پا مقابلہ کی دا سیدھے چی آرام و سکون دے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول منقول لے چی دی دوار اس پیلو پا منز کی با دینا عذاب پورتکولش او دا صحابی دا سی قول دا پا حکم دا حدیث مرفوع کی دی دوش پیلو پا منز قالو وائی بگی یا ویلنا ہائے تباہی او بربادی دا منگ دا پارا من بعثنا چارا پورت کمنگا من مرقدنا مرقد وے لکی آرام تا دے خپل آرامنا دا کا مصدر نیمی شی مرقد نمانا بے دا آرام شی او خوب من بعثنا من مرقدنا چارا پورت کو منگ دے خپل خوبنا او یا مرقد دیدے کی ظرف دے چارا پورت کو منگ دے خپل خوب دے زینا گورا دیدے کی دے دا کافران مشرکان قبر تا دا خوب زی وی یا ور تا خوب وی آلان کی دا خود قرآن پایا تورو سر ثابت دا او پا احادیث و متواترو سر ثابت دا چی کافر او ظالم او گنہگار بانی پا قبر کی عذاب وی نو دی سرنگی قبر تا وی دا آرام زی نو دا آغی علماء مختلف جوابو نکڑی یعنی دا اشکال لے چی قبر کی خو عذاب دے او دمر سخ عذاب دے چی دا آغی سے انتہا نشتا دا آغی باوجود کافر قبر تا سوئی من بعثنا من مرقدنا چارا پورت کو منگا د دې خپل خوب د زینا د خپل آرام د زینا نو علماء دا غي دری جوابونه کړی. یو جواب دا دے یو جواب دا دے چې دا دای دې ته د خوب او د آرام زی وای نو دا د قیامت د هغه هیبتونو په مقابله کې وای. د قیامت به دومره لوی هیبت وي او د قیامت د ورځې به دومره لوی عذاب وي چې د قبر عذاب به د هغې په مقابله کې آرام وي او دی ته به یو سکون وي. نو دې دی کې دا مرقد ورته په اعتبار د عذاب د قیامت وای. او دا سیده چې د قیامت دومره سخت سزا ده چې د قبر سزا د هغې په مقابله کې دا سیده چې آرام او سکون دی. او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول منقول لے چی دی دوار شپیلو پا منز کی با دینا عذاب پورتا کولش. او دا صحابی دا سی قول دا پا حکم دا حدیث مرفوع کیوی دی دو شپیلو پا منز کی بس کی گی دینا با عذاب پورتا کی گی نزک دی وی من بعثنا من مرقدنا دا موند دی خوب دا زین چارا پورتا کوچے عذاب پورتا شی نوی پا دی طول با قسم خوب اللہ راولی نو دا سلویخ کالا با آرامی نو ذکر وی چی من با سنا من مرقدنا. او بعد لکنی چی مرقد دیده کی پا مانا دا زید آرام یا زید خوب نوی بلکہ دلتا دا مرقد نمورات مطلقا دا مرک زیده دی بویچار آپور تکو مند دی خپلو قبرنونا نو پا دغا مانا پا اعتبار اس کس میں اعتراض نرات لو دی تبوئی لشی ملائک بورتا ہوئی مومنان بورتا ہوئی هاگا ما وعدر رحمانو دا خو حقا ورز دا چو وعدے کڑی و رحمان بادشاہ چو قیامت برازی اوزب مری جون دی کوم حساب کتاب بکوم هاگا ما وعدر رحمانو دا خو حقا ورز دا چو وعدے کڑی و رحمان بادشاہ و صدق المرسلون او رشتیا ویلی انبیاء علیہ السلام ان کانت نددا الا صیحت واحدتا مگر چغد یوا. یوزل با اسرافیل علیہ السلام پشمیلے کی پکیو کی فیغاہم نناسا پی دوی جمیعن ٹول لدینا زمونگ سرا محدورون دے حساب کتاب دا پارا حاضر کرشیوی بھئی. رب العالمین بوئی فالیوم نن رضی چی رزد قیامت دا لا تظلم نفسن ظلم بو نکڑیشی دے اس یو نفس را شیئن ضربر ضربر دے چاسر ظلم نشی کے دے ولا تجزونا او تاسو لبدل نشی در کولے الا ما کنتم تعملون مگر حق چی وئی چی تاسو بکم عمل کولو کم عمل چی مکڑے دا آغی بدلے با ملاوی گی کخا عمل لے نخی بدلے با ملاوشی او کناکار عمل لے نداغی ناکار سزاگانے با ملاوشی. ان اصحاب الجنتی اس اللہ رب العزت تقسیم کئی دا خلقو دا جنتیان و حال او دائی نعمتونا ذکر کئی نور پسی دا مجرمان و حال ذکر کئی. ان اصحاب الجنتی بیشک خاوندان دا جنت الیوم نن رضی فی شغلن شغل ویلے کی مشغلتی آتا دین مراد دا جنت اگا تمام نعمتوں نے دی چپاغی کی جنتیان با مشغل ہوئی او دا ہر چاہ دا کافر و دا جہنمیان و دا حال نبدئی پا شغل کی ہوئی. نو فی شغلن باز معنی کری فی نعمتن پا نعمتوں نے کی بھئی و اصل کی مفسرین لکلی دا فی شغلن مراد دیدے کی اگا طول شغل او غطول مشغلتیا دا چی جنتیان بپاغ شغل کی لگیا وی چی غد اللہ دیدار دے دا جنت نعمتونا و خوشالی دی داغی حری و غلمان دی او داغی نور لذتون دی. ان اصحاب الجنت بیشک خاندان دا جنت الیومنن نزی فی شغلن پا نعمتون دا جنت کی بی فاکیون او سبی خوشال بی لذت باخلی دیدے کی دفاکہون ماناوا یعنی فرحون دیب پاغ نعمتون خوشالی و لذت باخلی هم دا جنتیان و ازواج همو بیبیان ددوی د دوی هغه بیبیانې چې په ایمان او عقیده کې د دې خاوندانو سره یو شانتې وي، فی ظلال، دا به په سورو د جنت کې وي. او دومره اوږد اوږد سوري وی چې الله مخکې ویلي سورې نساء کې، و ندخلهم ذلا ذلیلا. او سورې واقعات تر اوسه را روان دي، الله وی فی ظل ممدود، په اوږد اوږد سورو کې وی. اور روایات کی راغ اگدو سور تفصیل راغلے چی دمرا غٹی غٹی اونی وئی چی دیوی اونی دیوی سانگ دلان دی یو تیز رفتار اسک سل کال منزلو کی خو یو سانگ بخلا سنش ہم دوی و ازواج ہم بی بیانی دی دوی فی زلال پسورو کی وئی علل ارائی کی او پپالنگنو بوی متکئون تکیا وحن کی ارائے کسل کی علماء لکلی آغا پالنگ توئی چکم دا ناوی دا پارئی لچون کی دا ٹھول دا اللہ ملمانوئی دوی علل ارائے کی پا آغا پالنگونو تختونو دا جنت چی آغا دا سرو زرو بئی آغا دا سرو زرو پتارونو بجور شوی متکئون تکیاوہن کی بئی لہم دا دوی دا پارا فیہا پدی کی فاکہتن میوی بئی ولهم او دی جنتیانو دا پاربئی ما حغ یدعون چه دی اغا غواری او داغی طلب کئی سچ دی غواری نو آغا شیب اللہ رب العزت دوی تور کئی سلامن سلامن اوی با دوی دا پارا یعنی لهم سلامن دی جنتیانو دا پاربا دا اللہ دا طرف نا سلام وی لکر روایاتو کراغلی رب العالمین براشی او پخپل قدرت کاملا خپل بندگان تو ظہور گو کی السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنت یانو پتا سو دی سلام فرشتی برازی سلامون بورتا کئی یو بلتا بسلامون کئی ہر طرف نہ بسلام و سلام وی لکہ سور واقعہ کی وی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما پا جنت کی دا خبکان او دا پریشانی او دا گناہ خبر بناوری ہر طرف نہ بسلامی یو بلہ بسلام کئی ملائک بورت سلام کئی خپل حر علمان بورت سلام کئی او تردی چی جنتیانو ترب العالمین بسلام کئی سلام دی دا پارا بسلاموی قولا دا مفعول مطلق دے دا فعل محذوفہ دا پارا یعنی یقال لهم قولا ویلے کی گی بدئی لردا وینا دا سلام دا چا دا طرفنا من رب دا طرف دا رب رحیم مہرباننا دا مہربان ذات دا طرفنا دیت با سلام ویلے کی گی اللہم جاننا منہم بفضلک و رحمتک بیا گرئی سر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُ وَيْلِشِ دْوِیتَا يَنِدِ كَافِرُتَا انفقو مالو لگوئی مما دہاغ مالنا رزقکم اللہ چی رزق درکڑے دے تاسو تا اللہ دی غریبانانو مساکینو تور کئی قال اللذین نوائی حاغ کسان کفرو چی کافر دی للذین حاغ کسانو تا آمنو چی اغی مومنان دی ایمان روڑے دے کافر مومنانو توئی انو تو عمو آیا منگ تو عام ورکو من حاغ چاہتا لو یشاء اللہ کچر دا اللہ خشوے اطعمہو ندئی تبے تو عام ورکڑے نچے اللہ ندے ورکڑے نمو سنگ ورکو ان انتم نیتاسو اللہ فی دلال مبین مگر یہی تو گمراہ اخکارا و سرگند کی ویقولون وائدی متا حاض الوعدو کلب ایدا وعداد قیامت دراتلو ان کنتم صادقین کئی ایتا سرشتینی ما ینظرون انتظار نکوی دوی الا صیحتا واحدتا مگر دچغیوی تأخذهم چروبن سدوی وهم یخصمون او دی بی جگڑ کون کی فلا استطیعون ندیب وسو طاقت لری توصیتن وصیت کولو ولا الی اہلہم او نبدئی اخپل کورن تا یرجعون واپس ورگرزی ونفخ فی السور او پکے بوکڑے شی فی السور پش پیلائی کے فیضا ہم نناسا پی دوی من الاجدا سے د قبرننا الی ربهم ینسلون خپل رب طرف تا منڈ بوئی قالوا ایبدی یا ویلنا ہائے ہلاکت و تباہی دمونگ پارا کافران مشرکان بوئی ہائے تباہی دمونگ لا من بعثنا سوک دے چرا پورتے کو منگا من مرقدنا دے دیخ پل خوب دے زینا ہاغا ورطبو ویلشی جدا ما ہاغا ورزدا وعد الرحمنو چوا دیکڑ ورحمن بادشاہ وصدق المرسلون اور رشتیا ویلی پیغمبرانو ان کانت ندعا الا صیحتا واحدة مگر چغد یوا فاذا هم ناسا پی دوی جمیع طول لدینا زمون سر محضرون حاضر کریشی بید پارد عیساب کتاب فالیوم نن رزی لا تظلم نفس ظلم نکڑیشی دیو نفس رشے انظر بر ولا تجزون او تاسولاس بدل نشیدر کولے الا ما کنتم تعملون مگر حاغ چوئی چی تاسمک ممل کولے ان اصحاب الجنت بیشک خاندان جنت اليوم ننزی فی شغل پنیمتن کی بی فاکہون خوشالا هم دی وازواج هم دی بیانی دی فی ظلال ویب پسورد جنت کی علی الارائک متکئون او پتختنو پالنگنو بناسوی تکیاوہن کی وئی لہم فیہا فاکہتن او تکیا علامد سوی جرسوی سغم فکر نی لکہ دنیا کے اتاودہ سے تکویا والے لکہ سغم فکر نی لرے نو جنت کی سغم فکر نشتا ہے اس قسم پریشانی نشتا نہ دے بیماری نہ دے مرگ نہ دے لگی نہ دے تندے دے جوندن تیرولو حقیقی کور دے جنت لہم دوی دا پارا فیہا پدے کی فاکہتن میوے بئی او فاکہتن نکیرہ ذکر کہ یعنی ناشنا ناشنا او قسما قسم میوے بئی چہ حدیث کے راغلی اغستر گلی دلی ننی غگنو اوری دلی ننی زڑکی اغا خیالات دسر تیری گینا ولہم ما یدعون او دوی دا پارا بئی ہا غسرچ دی طلب کوی سلامن دید پار و سلام وید اللہ دا طرفنا دا ملائکو دا طرفنا و دیو بل طرفنا قولا ویلے کی گی بدائی لرداوینا من رب الرحیم دا طرفا دا غرب مہرباننا کی آیاتنے کی اللہ رب العزت دخلو اغبن نگان و ذکر کرو چاہی با اللہ جنت